Herra forseti, háttvirtur þingmaður taldi að ýmsa þingmenn fyrsti að komast hratt í jólafrí. Þá kallaði ég hæstvirtan forseta til vitnis það að ég hef síðustu 25 árin hvergi notið mín betur og hvergi liðið betur heldur á hinu háa alþingi. Skemmtilegustu jólin sem að ég minnist síðan 1990 voru 1992 þegar við eittum hér jólafríinu við að þrasa fjárlagafrumvarpi fram á gamlársdag. Satt að segja þá fannst mér að það notalegt að sitja hér undir ræðum þáverandi stjórnarandstöðu sem var aðalega framsóknarflokkurinn og eiginlega fyrir mig koma þér í staðan fyrir jólasveinina en voru miklu, miklu betri. Ég spyr háttvirtan þingmann vegna þess að hann talar núna það að hann sé andsnúinn því að leggja af auðlegðarskattinn eins og ég var þegar það var gert. En hefur hann skipt skoðun? Er það rangt hjá mér að þegar háttvirtur þingmaður kom hér inn á þing fyrir 18 mánuðum síðan að þá í einni ræðu lýsti hann viðhorfum þar sem að mér fannst hann hafa verið jákvæður gagnvart því sem þá var gert að afnema auðlegðarskattinn. Ég tek svo algjörlega undir með háttvirtum þingmanni þegar sem hann talar sérstaka veiðileifagjaldið. Það er auðvitað kolröng forgangsröðun þegar er að ræða að lækka það á sama tíma og það vantar tölverða fjármunni til þess að geta treyst inn við heilbrigðiskerfisins. Háttvirtur þingmaður sagði að gjaldið hefði verið lagt á hagnað sem meðal annars hefði skapast vegna falls krónunar. Já, af því tilefni langar mér til að rifja það upp og segja háttvirtum þingmanni frá því að grandi til að mynda sem var að skila uppgjöri fyrir síðasta ár, já, í erlendri mynd, í evrum talið, þá hafði hagnaðurinn milli ára aukist úr 19,4 miljónum evra upp í 34,9 miljónir evra. Þannig að það er alveg ljóst að hvort sem litir á krónur eða gjaldiri eða erlendri mynd að hagnaðurinn að stór aukast þrátt fyrir veiðigjaldi. Þannig að það hárrétt sem að háttvirtur þingmaður sagði auðvitað eiga þessi fyrirtæki að leggja meira til samneyslunar fyrir afnot og sameiginlegri auðvitað.
Þá svarar andsvari háttvirtur.